Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kvalitet, kontinuitet, kvantitet, to je bio marketinški slogan industrijskog poljoprivrednog kombinata Servo Mihalj iz Zrenjanina, najvećeg proizvođača hrane u bivšoj Jugoslaviji. Godišnja proizvodnja hrane u ovom kombinatu bila je veća od one koju danas zajedno proizvedu tri države, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Kombinat je obrađivao blizu 250.000 hektara zemlje u Novom Bečeju, Žitištu, u Novoj Crnji, Sečnju i Zrenjaninu, gde su se nalazile mnogobrojne fabrike za preradu poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivreda društvenog sektora u Srbiji bila je organizovana na teritorijalnom principu, a neki kombinati su imali pogone izvan ovog okruga. Kombinati su imali zemljište, voćnjake, vinograde, farme, fabrike stočne hrane, klanice i mesnu industriju, mlekare i preradu mlečnih proizvoda, uljare, šećerane i konditorsku industriju, hladnjače, pivare, vinarije, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, svoje naučne institute, izvozne službe, sopstvenu maloprodajnu mrežu, neki i sopstvene banke. Decenijama je trajalo stvaranje reprocelina na čemu se temeljilo nekadašnje poslovanje velikih srpskih proizvođača hrane. Sve to je za kratko vreme rastureno, a učešće poljoprivrede u društvenom proizvodu Srbije je palo. Zašto su rastureni poljoprivredni kombinati u Srbiji? Kada je počelo demontiranje tog sistema? U čije ruke i po koje cene su otišli zemljište i najvažnije kapacitete iz prehrambene industrije? Kuda ide srpska poljoprivreda? Šta je čeka kada stupi na snagu potpuna liberalizacija carina poljoprivrednih proizvoda od 2015. godine? O tome u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano govore Milan Prostran, agroekonomski analitičar, dr. Dragan Milivojčević, generalni direktor poljoprivrednog kombinata Dragan Marković u restrukturiranju, kombinati u Obrenovcu, i Dragan Satarić, diplomirani inženjer poljoprivrede. Dobar dan vam želim.
Dobar dan
i gospodinu Satariću. Čujemo se, pošto gospodin Satarić sa nama na telefonskoj liniji.
Dobar dan, čujemo se.
Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Ako je ovaj period, znači do 90-ih i do 2000-ih godina, karakterisalo stvaranje velikih sistema i uvezivanje tih velikih sistema, da li je karakteristika perioda od 2000-te, evo jedna rečenica koju ću citirati, svaki pedalj zemlje koji se otme kombinatima za mene je uspeh. Ovo je inače izjavila bivša ministarka Ivana Dulić-Marković pod alibijem da se bori za paore i protiv privilegovanih tajkuna. Izvolite.
Pa evo, ako bih mogao ja da kažem, obzirom da je nekako moja profesionalna karijera kad sam počinjao da radim još u Saveznoj vladi 72. godine vezano, dakle, upravo za period razvoja poljoprivrednih kombinata, dakle, od one početne faze takozvane horizontalnih veza, pre svega razvoja primarne biljne i stočarske proizvodnje, pa je to, dakle, bio period od donošenja prvog zelenog plana, pa zatim drugoga i tako dalje. Došlo je do zaista burnog jednog razvoja tih sistema kroz, dakle, kasnije vertikalnu integraciju, dakle, upravo ono što ste vi u uvodu rekli, do razvoja prerađivačke industrije, do razvoja i trgovine, marketinga, dakle, sve ono što je ekonomija i tada zakoni ekonomski su nalagali za uspešnost jednog preduzeća, da ono ostvaruje veće efekte ukoliko je tako povezano. Dakle, to je bio jedan period u kome, ili o kome su, ja bih rekao, ne samo iz kurtoazije, dali svoje ocene, ne samo naravno političari i državni funkcioneri u državi SFRJ ili u republikama i pokrajinama bivše SFRJ, nego naravno mnogi ministri iz celoga sveta koji su dolazili i sa istoka i sa zapada. Sa istoka su dolazili da nauče kako se iz jednog centralističkog sistema planskog upravljanja može preći na jedan drugi sistem, a sa zapada su pokušali da vide da li zaista mi imamo i elemente farmerskog privređivanja, da li poslujemo na principima ekonomije. Ja sam eto svedok da su u više navrata ministri, pre svega iz razvijene Amerike, dolazili u naše kombinate, da su obilazili, dakle, ajde sad ne ređam sve, ali na kraju krajeva u Jugoslaviji 80. godine održani Svetski savjet za hranu, gde su 36 ministara imalo prilike upravo na terenu da se upoznaju sa tim sve. Dakle, to je period kada smo, dakle, imali podršku, da uslovno kažem, i od ljudi koji se bave čistom, dakle, ekonomijom. Što se tiče kasnije period, o čemu ćemo govoriti.
Da govorimo kasnije o tom periodu. Da pokušamo prvo da ovaj period, znači koji je bio taj period stvaranja, negde do 80. do 90. godina, što je on, da objasnimo koja je bila poslovna prosto filozofija, princip organizovanja kombinata. Vi ste bili u kombinatu, gospodin Satarić na telefonskoj liniji, potom je Šedan Dragan Satarić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Bečeja. Vi ste bili direktor PIK Bečeja. Evo da čujemo od vas. Kako je izgledala ta razvojna politika, poslovna politika, ta ekonomska cilina? Kako su izgledali ti veliki sistemi? Na čemu su se oni zasnivali?
Pa uopšte još 50. godina, znači, veliki sistemi su koncipirani kao reprolanci, znači, gde je biljna primarna proizvodnja i stočarstvo i prerađivačka industrija bila u jednom sistemu vezanom i gde se, znači, sve to podređivalo, znači, kompletno biljna proizvodnja podređivala se onom krajnjem cilju, gotovom proizvodu, znači izlasku na tržište, i gde su veliki sistemi, koristeći svoje velike prednosti ekonomske, organizacijane, tehnološke, mogli, zahvaljujući takvoj organizaciji, takvoj postavci, toj horizontalnoj i vertikalnoj povezanosti, mogli da na najbolji način oplemene tu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, i tu je bio akcenat na intenzivnosti, ne samo, znači, na vrhunskim prinosima u biljnoj proizvodnji, nego i na vrhunskoj stočarskoj proizvodnji, koja je vraćala stajnjak biljnoj proizvodnji, koja je u jednom bio lancu, znači, upotpunjavala praktično tu proizvodnju. To je na više mesta, da kažem, regionalno bilo organizovano, te su kombinati bili dobro raspoređeni i pokrivali su teritoriju, naročito Vojvodine, a i zadruge su bile na sličnom principu organizovane, i tu se mnogo polagalo na stručno znanje, stručni rad, na struku i nauku, tako da se gledalo normalno i na najbolja iskustva Evrope i drugih razvijenih delova sveta, i kombinati su bili u tom smislu perjanice i, da kažem, pioniri unapređenja domaćeg agrara, jer su imali skoncentrisano znanje kroz veliki broj stručnjaka i stručnih timova. Prosto to je tako bilo postavljeno i to je samo po sebi davalo kvalitet, jer su timovi stručnjaka koji su pritom obilazili svet i donosili novine tehnološke i sve druge i nove sortimente i nove rase stoke, sve to bilo u tom cilju, znači da se unapređuje poljoprivreda, da se intenzivira poljoprivreda i da se kroz to obezbedi veća zaposlenost, normalno veći prihodi, samim tim i veći porezi i doprinosi, veći doprinos praktično državnom budžetu. Sve to imalo i tekako svog smisla.
Kakav je upravo bio značaj tih velikih sistema za državu, gospodine Milivojčević?
Pa značaj sistema je bio ogroman. Oni su bili okosnica savremenog razvoja poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije pre svega, i normalno jedna sigurnost u snabdevanju stanovništva kvalitetnim zdravim proizvodima prehrambenim, a takođe i značajna stabilnost bezbednosti zemlje. Jer poznato je, zemlja koja ima kvalitetnu masovnu proizvodnju hrane je na neki način i vojno i politički izuzetno bezbedna zemlja. Znači, zemlja koja ne zavisi mnogo u tom pogledu od drugih zemalja je i stabilna zemlja i politički i ekonomski.
Morali smo prilike da se uverimo u to 90. godina kada su uvedene sankcije.
Pa jeste, to je i period kad počinje propast polako i kombinata. Znači, uvođenje sankcija i donošenje zakona o preduzećima 89. i 90. godine počinje i period raspadanja velikih sistema. Za početak ću samo navesti jedan događaj. Jedan privrednik iz Nemačke došao je da obiđe PKB i mi smo ga stavili, imamo tamo dva aviona, ja sam tada bio izvršni direktor za proizvodnju. I avionom smo obišli ceo teren. Kada je sišao, on je rekao: sad mi je jasno zašto hoće da vas rasture, ovo branite životom. Ja mislim da je to dovoljna poruka za sve nas i danas. Inače, prvi, kako da kažem, korak u rasturanju ovih velikih preduzeća počeli su oni koje su i, kako da kažem, koji su i nastali u nedrima tih preduzeća. Pre svega mislim na trgovinu i prerađivačku industriju, jer znamo svi da je prvo postala njiva, pa štala, pa klanica, pekara, mlekara i tako dalje. Ja se sjećam kao mladi, jedan od najmlađih direktora gazdinstva u PKB-u, da sam morao na radničkom savjetu da donesem odluku da se za izgradnju frikoma odvoji, da se jednostavno pokloni 6,6 miliona dinara u to vreme. To je bilo 80. godina i nisam uspeo na prvoj sednici to da ostvarim. Tek nakon pripreme na drugoj sednici sam to ostvario. Tada se nije beležilo koliko je koje preduzeće ili koji organizaciju dao PKB-a dao u razvoj nekog drugog preduzeća, nekog drugog organizacijskog dela. U ovom slučaju pre svega se radilo uvek na davanju za podizanje i napređenje prerađivačke industrije. Tako da nemamo tragove kako su nastala ta prerađivačka industrija, kako su postali oni vlasnici primarne proizvodnje, pre svega mislim na ratarsku i stočarsku proizvodnju, i kako su se posle sa pokupljenim profitom i svim efektima polako izvukli iz tih sistema, postali samostalni, malo im je tu pomagalo i sudstvo u Srbiji, i kako danas primarna proizvodnja u stvari je puki snadbevač sirovinama oni koje je stvorila, čekajući na rampama da ih prime tamo, da im, ne znam, u laboratoriji i tako dalje, na prijemu što više toga uzmu, smanje, ne znam, digestiju, masnoću i tako dalje. Znači, jedno osiromašenje...
Znači, taj je pokidan i...
Osiromašenje, totalno osiromašenje primarne poljoprivredne proizvodnje. Vi vidite kako se živi u ovim velikim mlekarama, pa klanice su malo u drugačijem statusu, ali u drugim prerađivačkim industrijama, šećeranama, dobro se živi dok se u primarnoj proizvodnji i danas muči, sastavlja kraj sa krajem. Drugi faktor rasturanja velikih sistema jeste, mislim da je 2006. godine donet zakon o poljoprivrednom zemljištu. Malo pre ste pomenili ministarku tadašnju, koja je igrom slučaja bila u poseti PKB-u kad je Skupština usvojila taj zakon, gde je likovala tad i veselila se. Mi smo iz PKB-a bili izuzetno protiv tog zakona. Miloš Bugarin je tu najviše učinio, tadašnji direktor PKB-a. I mislim da je...
Šta je učinio?
Pa borio se protiv tog načina regulisanja gazdovanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Mi smo bili na stanovištu da velike sisteme treba sačuvati, da rentu, ne znam, 1 i 2 treba plaćati državi na odgovarajući način i da treba to urediti tako da ti veliki sistemi budu okosnica razvoja primarne proizvodnje, pa ako ćete i diversifikacija te proizvodnje u selima u celoj Srbiji.
Gospodine Satariću, da čujemo i vas, ovaj zakon, kakve posledice imao kada je vaš kombinat u pitanju? Bivši direktor PIK Bečeja. Šta se dešavalo u to vreme?
Mi smo imali vrlo neposredno i loše iskustvo sa uopšte i donošenjem zakona i primenom zakona. Ono što je najveći problem, da u vreme javne rasprave koja je kratko trajala i dala malo prostora za neki uticaj struke i nauke poljoprivredne, tu smo imali malo uticaja, a onda iza toga kad je zakon donesen tako kako je donesen, donet je sa mnogo rupa, što bi se reklo, i otvorio je Pandorinu kutiju. Taj zakon je dao toliko prostora za mahinacije i manipulacije državnim poljoprivrednim zemljištem na štetu ovih velikih sistema koji su projektovani, znači, za te površine, znači zajedno sa prerađivačkom industrijom, i koji su ostavši bez velikog dela tog resursa praktično bili izloženi jednom ekonomskom udaru velikom, koji nije imao nikakve ekonomske logike, što znači da je to ipak bio neki projekat od 2004. do 2007. Znači, to je najcrnje vreme u agrarnoj politici Srbije. To mogu vrlo odgovorno da kažem, jer sam bio neposredno akter u svim pokušajima da nešto ispravimo, ali nažalost nije bilo sluha od tadašnjih institucija poljoprivrednih prevashodno, i ono što je naročito bio problem u tom periodu tranzicije, to je praktično neadekvatna kadrovska rješenja što se tiče Ministarstva poljoprivrede, jer niko od tih ministara nije bio sa nekom harizmom u poljoprivrednoj proizvodnji, niti sa nekim značajnim iskustvom i dostignućima. To su uglavnom bili za poljoprivredu anonimni ljudi koji su nametani na volšeban način i koji su naneli mnogo štete srpskom agraru, upravo razbijajući i dezintegrišući ove najdragocenije resurse našeg agrara, to su ovi veliki sistemi u agraru i zadruge. Treba napomenuti da je 70. godina, kad je bila, da kakav je bio procvat poljoprivrede u Srbiji, da su veliki sistemi, ja da kažem, obrađivali nekih 8% ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta, a u onim najznačajnijim poljoprivrednim proizvodima davali su učešće od 40, 50 pa i 60% tržnih viškova, kad se uzmu žitarice, mleko, meso, šećerna repa i tako dalje, što samo po sebi govori koliko su bili napredni, koliko su bili na visokom stručno-tehnološkom nivou i koliko su bile, koliko je to bila intenzivna proizvodnja na dobrobit svih. Tako da, znači, u tom periodu od 2000. do, a naročito 2004. do 2007. sve te tekovine pozitivne su bez ikakve argumentacije, bez ikakvog ekonomskog opravdanja, znači potpuno nakaradno i proizvoljno poimanje uloge velikih sistema u glavama tih ljudi je dovelo do tako strašnih posljedica da se šteta od toga ne može izračunati ni dan danas. Da je potpuno taj strateški pristup, strateško sagledavanje značaja uloge velikih sistema izostalo i taj jedan nekritički pristup, kako kažem, proizvoljni pristup, i ko zna šta su tu bile namere kreatora toga svega, vreme će pokazati, doveli...
A ko su bili kreatori toga?
Pa, kreatori su bili upravo ovi o kojima je, znači, Ivana Dulić, Marković, može se...
Ko su bili stručni savjetnici? Ko su bili ti koji su radili strategiju?
Pa, ljudi, uglavnom, to su bili neki eksperti sa nula godina radnog staža ili malo više od toga, koji su držali predavanje i lekcije, znači, najiskusnijim poljoprivrednim, ajde da kažem, poslenicima u to vreme, i koji su za divno čudo imali, znači, jaku, značajnu političku podršku, i niko se nije osvrtao na naša upozorenja, na naša... Mi nema kome nismo pisali, obrazlagali, predviđali posljedice i rekli smo šta će se desiti, da će doći do ekstenziviranja poljoprivrede, došlo je do devastiranja tih resursa, do dezorganizacije, znači, jednostavno, no, poljoprivredna proizvodnja i uopšte poljoprivrednici su danas dezorganizovani, što ima vrlo štetne posljedice po ukupan agrar, a da ne pričam koliko je stručnjaka pobeglo onog trenutka kad je država rekla da su kombinati socijalistički dinosaurusi koji nemaju nikakvu perspektivu dalju, jeli, u agraru, i da to treba jednostavno rasturiti. To je bila poruka za sve pametne ljude koji su kao stručnjaci bili angažovani da beže u neke druge delatnosti, i to je učinilo da se, znači, jedan talas odliva kadrova desi u jednom vrlo kratkom vremenu i da ta velika imanja ostanu na brisanom prostoru. Najteža posljedica i ono što je nedopustivo bilo, znači, to je, da kažem, srozavanje domaćeg stočarstva, jer je u programu uopšte poljoprivrede i poljoprivredne politike nekadašnje bilo da svaki kombinat mora da ima stočarstvo. Ne zato što je to neka moda, nego upravo zbog intenziviranja proizvodnje i zbog mnogo drugih razloga. A iza toga, kroz ovo što se desilo, stočarstvo je palo na najniže grane kao direktna posljedica rasturanja velikih sistema. Mi smo, na primjer, u Vojvodini imali 70. godina jedno uslovno grlo po hektaru, a sada se to kreće negde na 0,24-0,25 uslovnih grla. Ako Vojvodina ima 2 miliona hektara, znači imala je 2 miliona uslovnih grla, sad ima, ne znam, 500.000. I sad vi sad zamislite koliko je tu izgubljeno proizvodnje, koliko je izgubljeno radnih mesta o kojima se stalno govori, i koliko je jednim laičkim pristupom, ja bih rekao, uopšte u tom periodu prema ovako jednoj ozbiljnoj grani, koliko je štete naneto domaćem agraru na ovaj način?
Ako nisu, kako vi kažete, nisu jednostavno, ono što ste vi govorili, uzimali u obzir, da li je tu neko, recimo, privredna komora koja je predstavnik privrede, da li je ona reagovala?
Svakako, ko su bi... i mi kao Jugo Agrar.
A tu je gospodin Prostran koji u to vreme
da, pa evo,
u komori, pa da prvo, i njega uključimo u razgovor, gospodina Milivojčevića.
Slušajući gospodina Satarića sa kojim sam dugo i sarađivao i bili smo dobri, da kažemo, kolege i naravno doktora Milivojčevića, naravno vraća se čovjek u neku prošlost, ali jednostavno mi koji smo, ili ja sam dugo bio u saveznoj vladi na raznim funkcijama,
pa dobro, ovo sada,
što kažu, mi smo svi bili tih 2000, posle 2000 i već koje godine smo bili na neki način satarizovani kao ideološki neprihvatljivi za nova vremena koja dolaze. Mi smo dakle bili za njih neki tvorci nekog socijalističkog ideološkog društva, što ja mogu da za sebe tvrdim, na kraju obišao sam više puta Ameriku, Evropsku uniju, naravno istočne zemlje, jednostavno svaki neki moj javni nastup, ja sam otišao krajem 90. godina iz vlade u komoru, je bio do te mere priman na nož da sam čak i pokušavan da se smenim, da me likvidiraju na neki način iz tog javnog života, ali prošle su godine i obistinilo se i ovo što je Dragan Satrić govorio, naravno i Dragan Milivojčević i ja, da smo bili više nego 100% u pravu. Mi ono što danas nismo istakli, poljoprivredni kombinati nisu bili neke ekonomske celine koje nisu uvažavale neku stvarnost vezano za naše seljake. Mi znamo da je ukupno pod društvenom zemljom i zadrugama bilo oko 15% ukupnih površina. Dakle, kombinati su svi imali svoje dakle delove koji su bili strogo vezani za rad sa selom, koji su vršili, da kažemo, neki otkup svojih njihovih proizvoda. I znate kako je, danas smo u nekom drugom vremenu, mi smo zašli duboko u 21. vek i danas se sve više, dakle, sami i paori ili farmeri ili seljaci, možemo i zvati, vraćaju, naravno i ljudi kao što smo i mi, vraćaju na taj period koji je nekad bio bolje uređen. Ja moram da kažem, ja sam obišao i neke druge naše bivše republike, bivše Jugoslavije. Hrvatska je nešto drugačije za deo bolje možda toga uradila, ali mi jednostavno strategijom važećom koja je i danas danas nazi nažalost, imamo tako crne ocene perioda dakle koji je bio pre 2000. godine, pa čak sam učestvovao nekim skupovima međunarodnim gde tadašnji ljudi iz ministarstva 2005. 2006. 2007. su toliko crno govorili o kombinatima da sam ja morao da ih pitam da mi daju definiciju i da mi daju suštinu tih kombinata upravo zbog tih stranaca. Verujte, niko od njih nije mogao, dakle on je samo naučio jednu pesmu da je neki period bio crn, loš i da treba sve saseći, uništiti, a mi danas zato imamo probleme dakle u razvoju, imamo probleme generalno, uništili smo prehrambenu industriju velikim delom. A sve ovo što je Dragan rekao, samo je jedna slika iz koje ja sad pokušavam da razmišljam šta kao zaključak izvući i spasiti ono što je ostalo.
Pratit ćemo se tome tokom emisije. A kada već govorite, ako je tu već stavljena etiketa da su to bolesnici srpske privrede, ako se sećamo tih rečenica iz tog perioda, da su to ideološke tvorevine, da to nisu, a ne ekonomske celine. Vi ste bili, kao i gospodin Satarić, učesnici praktično stvaranja tih ekonomskih celina. Koliko je tu ideologija igrala ulogu i koliko je uopšte bitno ukoliko ta ekonomska celina daje izvanredne rezultate?
Pa ja mislim da ideologija je tu samo mogla da pomogne. Znači, sva ta preduzeća radila su isključivo na ekonomskom principu. Recimo, ja sam...
Znači, nije moglo, kako se to karikira danas, partija naredi tako, pa on uđe. Znači, mora je da nađe svoj ekonomski interes da bi ušao u sistem.
42 godine sam radio u PKB-u. Obavljao sam mnoge poslove. Bio sam i zamenik generalnog direktora, izvršni direktor za proizvodnju i direktor preduzeća koje je PKB imao na Kosovu 17 i direktor šećerane i direktor PKB-a Trebić i Soko Banje koga smo izvlačili iz stečaja i tako dalje. Celo to vreme Ja sam čuo jednu ovako anegdotu također. Rekli su deca naših roditelja, deca naših radnika su rekla ovako: PKB je kao neka kasta. Svi kukaju da tamo nije dobro, ali niko ne odlazi iz PKB-a. Znači, PKB je bio jedna porodica. PKB je u svoje vreme imao 90.000 radnika. Ogroman broj radnih organizacija i OUR-a. Svoju banku, malo pre ste pomenuli, trgovinu. Znači, jedan savremeni i savršen sistem. Moram reći da je PIK Bečej u nekim stvarima, iako je bio manji od PKB, bio još savršeniji. Ta preduzeća, ovaj poljoprivredni kombinat Tamiš, malo pre ste rekli Servo Mihalj, mnoga druga preduzeća povijenju su bila potpuno ekonomski samostalna i nezavisna, nije bilo nikakve ideologije. Pritom, u tim preduzećima ostvarivani su prinosi po hektaru, količine proizvoda, recimo mlijeka po kravi na evropskom nivou. Mi smo bili bolji od jedne Danske i Holandije u tom pogledu. Svi su skoro imali te ili svoje institute ili razvojne službe.
Servo Mihalj je imao 240 doktora.
Tako je, PKB je također imao svoj institut, ima 20 svojih sorata pšenice, ne znam, 15 sorata kukuruza, imao je svoj institut za stočarstvo, veo stanicu za bikove, za nerastove i tako dalje.
Znači, školu za obrazovanje, srednju
školu u Krnjači i tako dalje. Školovali kadrove. To su bili najbolji majstori u PKB-u. Ja sećam iz tog perioda. Ja sam počeo inače 68. da radim u PKB-u. Znači, učenik je išao u školu 3 dana. 2 dana je radio u preduzeću PKB-u. Imao je radni staž za to vreme. Tako da su oni svi malo ranije otišli u penziju i to su ljudi, znači, koji su naučili ono što su slušali u školi, naučili su praktično da rade. To su bili vrhunski majstori. To ja mislim da mi dugo na vremena treba da dostignemo taj nivo, recimo u toj srednjoj nekoj liniji poslova u PKB-u. Dalje, PKB je bio jedan reprolanac, ja ću sad pričati, a slični su bili svi drugi, samo što je PKB bio nešto veći. Znači, imao je svoju klanicu, svoju mlekaru, svoj frikom, svoju trgovinu, veleprodaja PKB-a i tako dalje. Znači, sve se završavalo, počinjalo njivi, završavalo se tamo negde u prodavnicama i u trgovinama. Najkvalitetniji proizvodi izvozili su se na strana tržišta. Svi državnici značajni u to vreme su posjećivali PKB. Tako da se ne može reći da su ti sistemi, ne znam, bili ideološki ili da su zavisili od nečije volje i tako dalje. Zavisili su isključivo od ekonomskog rezona i poslovanja.
Gospodine Setreću, čuli smo od gospodina Milivojčevića da ste vi u nečemu bili i bolje organizovani od PKB-a. Šta je PIK Bečej značio i kako je on, na koji način je on doprinosio razvoju grada i razvoju svoje sredine? I kako je on bio organizovan? Koliko ideologija imala značaj u tom organizovanju?
PIK Bečej je bio jedan od 3 najveća kombinata u to vreme. To su ona čuvena 3B, PKB, Bečej i Belje. Znači, to su 3 kombinata koje su se takmičila praktično, koje nijanse su među njima odlučivali. Oni su bili regionalni giganti u poljoprivrednoj proizvodnji i obuhvatali su, da kažem, kompletnu biljnu, stočarsku proizvodnju, voćarsku, preradu svih poljoprivrednih proizvoda sa kojima su, znači, raspolagali, i imali su razvijen zadružni sektor, što je gospodin Prostran malo pre napomenuo. Znači, mi smo imali veoma razvijen zadružni sektor i svojevremeno smo proizvodili zajedno sa zadružnim sektorom, znači, negde oko 150.000 utovljenih svinja godišnje, negde oko 12 miliona litara mlijeka. Znači, PKB je uvijek bio od nas jači u proizvodnji mlijeka, ali mi smo bili znatno jači u proizvodnji svinja. A o doradi semena, o kvalitetu semena, o značaju semenske proizvodnje za sve velike sisteme, i ne samo za njih, nego uopšte globalno za poljoprivredu cele zemlje, o tome da ne pričam. Mislim, i PKB je bio institucija u tom pogledu, PIK Bečej također, Belje, a i drugi kombinati, znači, svi smo, znači, mi posjedovali doradne centre i praktično bavili se strateški izuzetno važnom semenskom proizvodnjom. To je davalo poseban pečat i PKB-u i nama, i mi smo u tom periodu izvozili veoma značajne količine. Znači, ne samo što smo proizvodili za domaće tržište, nego smo izvozili seme i bili smo dragocen, ajde da kažem, izvor te genetike, domaće genetike, koja je obezbeđivala sigurnost, prehrambenu sigurnost zemlje. Drugo, treba istaći da je Bečej prvi uvezao Holštajn frizijsko goveče u Jugoslaviju ondašnju, 1971. godine, znači 700 seonih junica, avionima, oni jumbo jetovima na aerodrom Surčin su doletele i to je bilo tada, znači, početak uzgoja Holštajn frizijske visokomlečne rase. Pik Bečej je prvi uveo veštačko osemenjavanje kod svinja i da ne nabrajam sad koliko je tu bilo tih stvari koje su učinile ogroman iskorak i veliki doprinos u razvoju agrara. A regionalno Pik Bečej je bio praktično i rasadnik kadrova i rasadnik visokokvalitetne genetike i bio primer, svi su gledali preko ograde Pika Bečej kako se obrađuju njive, kako se gaji i neguje stoka, kako se prerađuje ono što se proizvede na njivama i u štalama. I u tom pogledu, znači, bili smo perjanica u onoj Jugoslaviji, u onoj skraćenoj Jugoslaviji, a mogli smo biti i danas da se uvažavalo ono o čemu sam pričao, da se, znači, uvažavala struka i nauka i da su, znači, oni koji su kreirali agrarnu politiku samo malo virnuli šta su to uradili, na primjer, istočni Nemci, koji su imali isto te socijalističke latifundije, o koje su pretvorili, kako oni kažu, u najdragocenije resurse i zakonom zaštitili od cepanja. Razumete? Znači, oni su nekadašnjim vlasnicima obezbedili da budu akcionari u tome ili da im se isplate, ne znam, njihovi udeli, a da niko ne sme da naruši, znači, integritet tih velikih kompleksa, jer su shvatili koliki je značaj tih kompleksa, pogotovo za semensku proizvodnju. I to je, znači, učinilo i Mađari su, kad su vidjeli posle izvesnog vremena koliko je to važno, sačuvali 27 svojih kombinata, i to može, to je provjerivo. I imaju 1.000.000 hektara državne zemlje koja se ne izdaje putem licitacije. Znači, zakon o poljoprivrednom zemljištu plus, da kažem, jedan voluntarizam u agrarnoj politici koji je kao najezda došao, znači, u početku ove tranzicije, učinili su da mi praktično naše strategije...
Telefonska linija je trenutno u prekudu. Nadam se da ćemo uspjeti ponovo da čujemo gospodina Dragana Satarića, diplomiranog inženjera poljoprivrede i direktora, nekadašnjeg direktora PIK Bečeja, gosti u studiju Radio Beograda 2 su dr. Dragan Milivojčević, generalni direktor poljoprivrednog kombinata Dragan Marković u restrukturiranju i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Evo, čuli smo šta su kombinati, šta su ti veliki sistemi značili ranije. Čuli smo iskustva drugih zemalja pri prelasku iz nekog socijalističkog sistema u ovaj kapitalistički. Šta je danas PKB? Govorili smo o tome šta je bio. Šta je danas PKB? I nadam se da ćemo čuti od gospodina Satarića, ako ga dobijemo, gde je Bečej, PIK Bečej danas? On je u stečaju posle neuspele privatizacije.
Jeste. Ja sam
ljubav... Ste govorili malo pre, oprostite, kako ste izdvajali za izgradnju Frikoma? Zašto je prodat?
Ali, pa Frikom je se izdvojio. Nije, u to vreme nije prodat, nego su se svi izdvojili koristeći ovaj zakon iz 89. i 90. i Mlekara i Frikom. Čak im je sudstvo i neki državni organi pomogli da se izdvoje. A mi nismo vodili preciznu evidenciju o ulaganju te primarne proizvodnje u prerađivačku industriju, ne samo kroz ulaganje u izgradnju, nego i kroz obezbeđenje sirovine i ostvarivanje izuzetno velike dobiti. Pa trebala je ta dobit da se deli na bazi ulaganja i tako dalje i primarnoj proizvodnji. To niko nije vodio jer je mislio da će to večito ostati zajedno. I kada je došlo do pucanja sistema, mi nismo imali adekvatne podatke da kažemo, vi se izdvajate, naš udeo je 60%, mi ćemo upravljati time i tako dalje. Na zapadu imate svuda da su fabrike stočne hrane, mlekare i neki drugi klanice i neki drugi prerađivački kapaciteti u stvari u vlasništvu primarnih proizvođača, pa se oni dogovaraju i o politici cena i politici proizvodnje i tako dalje. Kod nas je postalo obrnuto. Mi smo postali, primarna proizvodnja je postala rob onih koje je stvorila. Pitali ste
koji su se izdvojili iz tog sistema i kasnije prodati.
I kasnije su
prodati. Da čujemo samo ponovo gospodina Satarića, pa da čujemo i šta je bilo sa PIK Bečejem. On je danas u stečaju. Gospodine Satariću, da me čujete?
Da.
Pitanje je bilo, govorili smo o tome, dok niste bili sa nama, govorili smo o tome šta su bili kombinati, šta su danas. Evo, gospodin Milovojčević je rekao to na primjeru PKB-a, on je trenutno u vlasništvu grada. A gde je PIK Bečej danas?
Pa, nažalost, PIK Bečej je upravo iz ovih razloga koje sam naveo, iz tog voluntarističkog pristupa i opšte nesagledavanja značaja jednog tako vrednog resursa, bio izložen svim mogućim vetrovima i tom destruktivnom delovanju koje je kroz eto taj period 2004. 2007. kulminiralo, i on je ostao u dva navrata kroz ajde kažem, primjenom novog zakona o poljoprivrednom zemljištu bez prvo negde 1250 hektara zemlje u Srbobranskom ataru, a posto je 2008. godine pod vrlo čudnim okolnostima gde je jedna nepriznata, znači i od Ministarstva poljoprivrede neodobrena licitacija retroaktivno priznata, znači iz 2006. decembra priznata 2008. u januaru. I na taj način je PIK Bečej u prvom tom koraku ostao bez 1250 hektara zemlje, a nakon toga 2010. nakon mog odlaska iz PIK-a Bečej 5000 hektara je ponovo, znači, izgubljeno na taj način što PIK Bečej nije mogao ni da konkuriše u prvom krugu, jer je tako program napravljen od strane Ministarstva poljoprivrede da, ne znam, zbog to kako su podeljene te katastarske opštine u okviru opštine Bečej, samo tamo gde je PIK se graničio sa državnom zemljom, sa svojom zemljom, imao je pravo u prvom krugu. Tamo gde nije, nije dočekao drugi krug i ostao je praktično bez 6250 hektara zemlje, a to je osnovni resurs, znači i strateški resurs, i na taj način je ekonomski on oslabljen vrlo značajno, a s druge strane nametnut mu je zakup zemlje kao novi trošak, a ukinute subvencije jer je politika definisala velike sisteme kao neke koji ma ne treba to, nego favorizovala
druge,
i na taj način smo na sve moguće načine plus nametanje raznih uticaja i pritisaka unutra, spolja, stvorani su nenormalni uslovi i nenormalan ambijent za poslovanje, i umjesto da se podrže ti veliki sistemi kao perjanice domaćeg agrara, mi smo bili izloženi ruglu, medijskim kampanjama, raznim vrstama pritisaka, i na kraju to je uticalo da svi pametni stručnjaci, ljudi koji su vidjeli o čemu se radi, jednostavno se povuku. Tako su veliki sistemi u agraru ostali na brisanom prostoru i kao što vidite, većina njih je u međuvremenu devastirana i propala, a samo je PKB, zahvaljujući gradu Beogradu, uspeo kako tako da se sačuva do današnjih dana.
Da, ali koliko je, evo da čujemo od gospodina Milivojčevića, koliko on zapravo oslabljen u svim tim procesima PKB?
Evo, ova, ako se nešto što... ovi događaji o kojima priča gospodin Satarić, upravo su ušli na mala vrata u PKB. Prošle godine, odnosno ove godine, u Ataru Čente, znači to je deo PKB-a koji je na području opštine Zrenjanin, već su počeli da ulaze maltene kao Indijanci nekad i tamo kad smo osvajali Divlji zapad, da se ta zemlja uzima i cepa od PKB, iako je PKB zajedno normalno sa državom učestvovao tu na u investicijama, kopanja novih kanala, melioracijama, uređenja zemljišne teritorije, jer to je maltene u donjem delu te Čente su bile bare i šikare. Sve to privedeno kulturi, ali opet to se zaboravilo, znači i sada idemo po principu zakona na našoj strani, ajmo to da rasturamo. Znači, mislim da je rukovodstvo PKB-a pokušalo tome da se suprotstavi, ali mislim da je to neuspešno. A kad se radi o unutrašnjem delu, ovo što je na teritoriji grada Beograda, to je nekih 20, ja mislim i 1,5 hiljada hektara zajedno sa Surčinom. To je sve u funkciji, radi, primenjuje se najsavremenija agrotehnika, obljovljena je mehanizacija, izuzetno savremena mehanizacija velikih mogućnosti, širokozahvatna mehanizacija, smanjen broj radnika po tom osnovu, poboljšani uslovi rada sa tim mašinama, također je zadržan i taj veliki doradni centar i logistička podrška, takozvani MTS, mašinsko-tehnički servis. Dobio sam informaciju da su se smanjili aktivnosti na poslovima nauke, znači kod poslova u Agroekonomskom institutu smanjen je broj radnika, napuštena je stanica svinja i tako dalje, malo mi to nije jasno šta se dešavalo, ali mislim da to treba također sačuvati. Znači, osnova i baza je sačuvana. Treba po meni sačuvati te velike sisteme, a pogotovo PKB, gde sam ja sve u životu što imam stvorio i tako dalje, i gde veliki broj ljudi iz svih krajeva, ne Srbije, iz svih krajeva Jugoslavije, imate tu sve moguće narodnosti. Ja ne znam da li neki narod u Evropi ima da ga nema tu zastupljenog u PKB-u. To je jedna mon... Recite.
Vi ste i rukovodilac stručnog tima Zelenog Pula. To su, znači, ove poljoprivredna preduzeća...
13 poljoprivrednih preduzeća
koja su prodata, raskinuti su kupoprodajni ugovori, oni su u ruiniranom stanju praktično bili, ako se setimo samo onih stravičnih fotografija, stravičnih snimaka iz 2003. godine, kako izgledao...
Kad svinje jedu jedne druge, još žive...
Kako je izgledao kombinat kojim vi sad rukovodite, koji sad beleži dobre rezultate?
Pa vidite, ovaj Zeleni Pul je grupacija koju je osnovala Agencija za privatizaciju. Kad su vidjeli da smo mi uspjeli da uz pomoć PKB-a, pre svega Ministarstva poljoprivrede i privrede, pa moram reći i Republički rezervi, uspjeli da podignemo i da aktiviramo sve proizvodne funkcije, da povežemo radni staž radnicima za 3 godine, da plate povećamo, i 3 godine oni nisu primali ni platu, da aktiviramo klanicu, pekaru, mlinove, voćnjak je bio zarasto, to su lijane bile, pa vidite, ono, nisi mogao da proći, što je sve sređeno. Farma svinja je imala 2700, rekli ste u kom stanju su bile svinje. Danas ima 20.000 svinja svaki dan. Farma krava ima preko 850 grla, od toga je 400 i nešto muznih krava, i farma za tov junad je aktivirana, tamo ima oko 500 tovnih grla, ali kad bi dobili obrtna sredstva za nabavku tovnog materijala, mogli bi da tovimo bez problema i da izvozimo. Čak odatle je pre embarga koji ste pomenuli izvoženo godišnje oko 2500 tovnih junadi. U sve arapske zemlje, Italiju, Grčku, čak i u određeni broj zapadnih zemalja. Čak i u Vatikan odatle izvoženo juneće meso. Tako da je to uspeli smo sve da povratimo. Onda su nas zamolili da, pošto je PKB bio bauk takođe, 1-3 godine, tamo maltene stoka nije imala šta da jede, radnici nisu primali platu, da pomognemo da se to reši. Uspeli smo da obezbedimo stočnu hranu, pre svega seno i silažu, da aktiviramo i farmu i mlekaru i da sredimo da zasijemo neke useve, rane, hibride, da se što pre tu obezbedi hrana, jer je skup transport kabaste hrane, da radnicima preko Dragana Markovića, radnicima PIK Zemun, podeljene su 2/3 zaostali zarada, doduše oni su odrekli i premije i ovih, kako se zove, za odmor, regresa za odmor, produžnog rada, godišnjih odmora i svega toga, našli smo jedan zajednički jezik i nastavili da postoje. Sada, recimo, to preduzeće ima problema u poslovanju, jer su radnici koji su u vreme starog rukovodstva napustili posao 6. juna, a raskinuti su im ugovori u oktobru. I oni za taj period, sad, iako nisu radili, uspeli su da nađu neko rešenje, tužili su i dobili su sudska izvršna rešenja, i sada se taj račun blokira, preko 70 miliona je blokada zbog toga. Tako da to sad preduzeće ponovo ima problema, iako je potpuno bilo, mlekara je aktivirana, rekao sam, svi resursi su aktivirani, počeo normalno da radi. E onda smo u agenciji bili pozvani i onda je postavljeno pitanje, šta mislite, šta da radimo s ovim preduzećima kod kojih se raskidaju ugovori sa bivšim vlasnicima, kako bi to moglo da se organizuje? Ja sam rekao da to treba objediniti, da to treba sa jednog mesta planirati razvoj, proizvodnju, obezbeđenje inputa za proizvodnju, da treba nastupati u masovnoj prodaji tih berzanskih proizvoda i da se s time kroz tu takozvanu ekonomiju obima može postići značajan efekat. Oni su se složili s tim i onda su me predložili da formiram tim da ta preduzeće polako grupišemo i da krenemo sa njihovim oporavkom. Ovo što ste malo pre rekli, kroz ta preduzeća posle raskida privatizacije protutnio je tsunami kao na Filipinima, samo što nije bilo mrtvih, ali i to je bilo blizu nekih stvari.
Sve mrtvih životinja.
Yes.
Ali šta se sada dešava? Vi ste uspeli da...
Evo šta smo uradili mi.
Ali šta će se dalje dešavati? To je veoma bitno.
Samo da kažem šta smo uradili, vrlo ću kratko reći. Znači, jedna Bačka Sivac, koja ima 3600 hektara svog zemljišta, ne državnog, nije mogla da započne proizvodnju, jer recimo nije imala inpute, pre svega gorivo, pa semena, pa đubrivo, 2010. kad smo je preuzeli. Dragan Marković je slao tamo ovaj gorivo, onda smo našli ove dobavljače preko oglasa javnoga da obezbeđenje svih ovih inputa, pa kad je došlo do žetve nisu opet imali goriva da suše pšenicu i kukuruz, pa smo mi opet obezbeđivali gorivo, i da ne pričam da su tu išli delovi i sve što je bilo potrebno u to vreme za proizvodnju, i on tavori u 2010. godini. Uspeli smo kroz saradnju sa velikim ovim dobavljačima, pre svega semena, đubriva i pesticida, da organizujemo tu proizvodnju. U 2011. Bačka Sivac ostvaruje dobit 216 miliona dinara, čista zarada na toj zemlji. U 2012. ta zarada je nešto manja zbog suše i takođe zbog suše u 2013. Ostala preduzeća prošla su sličnu sudbinu Bačke Sivac, ali uzeo sam njega kao preduzeća sa najvećim površinama. Znači, u svim tim preduzećima izvršena je potpuno proizvodna restrukturirana i potpuno završena. Znači, najsavremenija tehnologija se primenjuje, nabavljena mehanizacija u vrednosti od 5,5 miliona evra, aktivirano 7 sistema za zalivanje, povezani radni stažovi kod svih radnika, redovno se isplaćaju plate, redovno se plaćaju porezi i doprinosi, redovno se plaćaju zakupi zemljišta. Znači, potpuno normalno funkcioniše. Ono što je potrebno.
Da, šta je sada praktično? Ta preduzeća se ponovo pripremaju za privatizaciju. Tako. Ko je garant da će sljedeća privatizacija biti uspešna? Ko to može da garantuje? Ko može da garantuje da za nekoliko godina se ponovo neće voditi sličan razgovor?
Mi imamo primjeri dobre privatizacije poljoprivrednih preduzeća u Srbiju i treba slediti takve primjere. Ja ću reći šta očekuju radnici, pre svega i menadžment ovih preduzeća. Nas u suštini ne interesuje ko će kupiti preduzeće. Ne interesuje po kojoj ceni će platiti to preduzeće. Nas interesuje se preduzeće, sačuva cijelina preduzeća, da nastavi da posluje sa diversifikacijom proizvodnje koju sada imaju i da radnici normalno rade i funkcionišu. To je znači suština našeg razmišljanja. Normalno da mi želimo da se maksimalno uključimo u taj proces i da pomognemo taj proces. Šta je neophodno sada uraditi?
A oprostite, kada govorimo na drugoj strani, privatna i državna svojina su ovde ravnopravne, kao i zadružna. Znate
šta, bila je po informacijama mojim, bila je jedna ideja da, kao što je to urađeno sa PKB-om, grad Beograd, da određene lokalne samouprave takođe formiraju na nivou svojih gradova ta slična preduzeća. Znam da je čak i Sombor...
Pokušao je Sombor. Gakovo i Aleksu Šantića da...
To je bila jedna, pasite, ne treba ni to isključiti kao možda neki model. Ako uopšte imamo raspoloženja da o tome da razgovaramo. Ja naravno, mi smo ovde kod vas u studiju razgovarali i o jednoj takođe lošoj privatizaciji kad su pitanje Vršački vinogradi. Danas su oni u središtu, što kažu, pažnje javnosti. Vidimo kakav je odnos i prema tom preduzeću, ništa se tu nije previše menjalo u odnosu na ono o čemu smo sve do sada govorili. Ja se nadam da će se valjda neko setiti da više tako se ne može raditi i da bi verovatno pored vinograda, koji o tome ćemo sigurno jednog dana ponovo razgovarati, koji će se, nadam se, kao tehnološka celina spasiti i koji će obezbediti život i rad tim pre svega radnicima i naravno lokalnom gradu, čitavom i okolini, da se sva ta preduzeća koja su sada u restrukturiranju, znajući da je rok zakonski za izlazak iz statusa restrukturiranja, čini mi se da je tamo kraj juna sledeće godine.
Kraj juna 2014.
godine. Da tu treba razmišljati kako još neko vreme ti resursi koji su spašeni i ovih 13 preduzeća u okviru zelenog pula, da možda budu nekako sačuvani ili kroz model gradskih preduzeća ili kroz neki model
holdinga
ili kroz sistem korporativnog povezivanja, da se sačuvaju, jer znate kako je, oni koji danas posjeduju velike površine, njima je u interesu da što pre se sve to ponovo proda. I naravno se prodaje državna zemlja kako bi do tih resursa se jeftino došlo. Ja sam moram i to da kažem.
Govorimo o 2017.
Samo to je podatak fantastičan. Zemljište je društveno zemljište kroz zakon o privatizaciji društvene imovine prodato za negde 165.000 dinara hektar. A to znači negde, ne, u stvari 16.500 dinara. To znači negde oko 160 ili 150 evra po hektaru. Danas je cena upravo tih uređenih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini se kreće između 12 i 17 hiljada. Čak imate i 20.000 evra po hektaru. Dakle, to su vrednosti o kojima mora da razmišlja pre svega država, jer to je resurs koji ćemo inače verovatno izgubiti ako ne promenimo taj odnos u vezi sa pregovorima sa Evropskom unijom, taj deo sporazuma. Ali mi smo se očigledno najnedomaćinskije ponašali, dakle, kao država. Nisu nama krivi stranci, nego smo sami sebe, zaplitali, ali ne znamo sebe da oplićemo.
Gospodine Satreću, kako vi mislite da bi trebalo urediti ovaj sektor, pošto i Srbija je prema predviđima i FAO-a će vrlo brzo postati uvozni hrane?
Pa
kako tu treba menjati? Šta treba
da se država tu uvažava iskustvo domaće struke, mora i velikim i srednjim i malim, ajde da kažem, gazdinstvima u poljoprivredi da se nađe adekvatno mesto, jer su svi potrebni, veliki su upravo potrebni malima i tu evropska praksa može mnogo da nam pomogne u tome. Znači, i u strukturi proizvodnje, mi pričamo o Evropi stalno, ali u Evropskoj uniji odnos ratarske i stočarske proizvodnje je 70% stočarstvo, 30% ratarstvo. Kod nas je 25% stočarstvo, 75% ratarstvo. Znači, mi smo visoko ekstenzivna proizvodnja, oni su visoko intenzivna. I sad zamislite kakva će biti naša konkurentnost ako nešto ne preduzmemo u prezaštićenoj, prema prezaštićenoj poljoprivredi Evropske unije u odnosu na našu dezorganizovanu, dezorijentisanu i devastiranu poljoprivredu koja samo zahvaljujući pojedinačnim slučajevima eto beleži naročito u voćarskoj proizvodnji koja ima određen, ajde da kažem, iskorak u odnosu na ostale, a sve ovo ako budemo pogledali na primjer slovenačke primere, hrvatske primere, znači malo je vremena da vam sad objašnjavam modele, ali smo te modele videli. I ono što je najvažnije, da nema diskriminacije. Znači, mi smo kao veliki sistemi bili suočeni, znači, da nam se krše ustavom zagarantovana prava. Da za jednaku proizvodnju mi smo uskraćeni, a neki drugi naša konkurencija favorizovana. Stvoreni su novi veleposednici, novi latifundisti, koji se bave isključivo biljnom proizvodnjom, sa velikim brojem hektara, sa krupnom mehanizacijom, koji zapošljavaju minimum ljudi i to uglavnom na crno. I imamo znači jednu armiju nezaposlenih koji su iz ove intenzivne proizvodnje morali jednostavno zbog sile prilika da odu i da izgube posao. Znači,
a u njihove ruke su praktično otišle ono što smo na početku postavili kao temu. Čije ruke su otišle, znači, prerađivački kapaciteti i zemljište.
Postavlja se pitanje, kad postavimo kako završava sada ta
država i
šta se uopšte prema toj državnoj zemlji misli i stremi. Znači, ako vidimo koliko je ona bila značajna u funkciji ovih velikih sistema i koliko je opšteg dobra iz toga proizilazilo, onda je vrlo jasan odgovor kako treba, znači, treba slediti primjer, znači, kako je istočna Njemačka rešila pitanje velikih socijalističkih latifundija. To je najbolji model koji bi mogao se primeni na ono što je preostalo i što ima šanse da preživi.
Hvala vam, gospodine Satreću. Na samom kraju smo emisije, samo da čujemo gospodine Vilivojčevića vrlo kratko.
Pa evo, ja bi rekao da su ova preduzeća Zelenog pula ostala sada na cedilu. Čak su zvaničnici državni pričali o tim preduzećima samo ono loše da bi ubedili javnost da treba prodati zemlju arapskoj strani, što nije bilo potrebno. Trebalo je samo reći da ako preduzeća izlađu iz restrukturiranja zbog starih dugova koje su ostale od bivših vlasnika, ona mora i otići u stečaj. Zbog toga je trebalo i to uraditi. Prema tome, i onda imamo lošu klimu i loše mišljenje i u bankarstvu i gde god odete kod poslovnih partnera, i sada je daleko teže sa partnerima napraviti ugovore o proizvodnji za sljedeću godinu. Drugo, banka nijedna ne daje više kredit ovim preduzećima. Čuli ste da je ministar zaprečio davanje subvencija iz Fonda za razvoj. posticaja i tako dalje. Tako da će sistem da se uruši. Ja recimo imam problema da nemam s čim da hranim stoku. Svima sam podno zahteve za pomoć u tom smislu. Tražio sam 500 tona kukuruza u zajam, 5000 tona u zajam, jer imam 20.000 svinja, 1200 goveda. Još nisam ni od koga dobio odgovor. Bio sam juče kod državnog sekretara Danila Golubovića. Ministar poljoprivrede je tražio da mu hitno dostavim to. Hvala Bogu, neko je reagovao. Ministar Ljajić je dostavio republičkim rezervama predlog da se tu vidi, da se nađe rešenje. Znači, neko je počeo da reaguje.
A kako će se završiti razgovor, moramo nastaviti u nekoj od sledećih emisija, pošto je ovo na samom kraju. Hvala vam na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Danas su govorili Milan Prostran, agroekonomski analitičar, dr. Dragan Milivojčević, generalni direktor PK Dragan Marković u restrukturiranju i Dragan Satrić, diplomirani inženjer poljoprivrede. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.